Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 март күнгө ишемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бул чарылышыбызда Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде катталган урунттуу окуяларга кайрылабыз. Ага улай биз жана дин түрмөгүндө диндеги акыйкаттык деген түшүнүктү чечмелейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыз менен Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнист Нурматов иштейм. Эң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ноокат районунда коронавирус табылган 3 киши менен байланышкан 169 киши операцияга жаткырылды. Райондун акими Давранбек Маматалиевдин айтымында райондун ооруканаларында жалпысынан 700 койка даярдалып коюлду. Дагы кандай учурлар катталары азырынча белгисиз, бирок биз алдын алуу үчүн даярдыктарды көрүп жатабыз. Ноокат району боюнча 700 орунга даярдалган, мындан тышкары тамак ашы, медициналык каражаттар дагы даяр деди район акими. Ноокат районунда 3 кишиден COVID-19 вирусу табылганын 20 мартта республика штаб кабарлаган. Маалыматка караганда коронавирус жаңы Ноокат жана Зулпуев айылдарынан 67, 71 жана 77 жаштагы аял кишилерде бар экени аныкталган. Буга чейин коронавирус Узак районунда 3 кишиден аныкталганы 18 мартта айтылган. Саламат сактоо министрлигинин маалыматында илдетке кабылган 6 кишинин абалы канааттандыраарлык. Ноокат районуна өзгөчө абал 20 мартта киргизилгени менен жергиликтүү базар иштеп жатат, район аралык жол ачык. Бир күн мурда өзгөчө абал Сузак районуна киргизилген. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишин токтотууга көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлады. Өкмөт башчы өлкөнүн ар башка булуң бурчунда коомдук тамактануу жайлары ишин улантып жатканы тууралуу маалыматтар бар экенин айтып, республикалык штабтын чечимдерин аткарбагандарга карата катуу чара көрүлөрүн билдирди. Башка өлкөлөр бул жагдай менен кантип күрөшкөнүн жана ийгиликтерге кандай жетишкенин көрдүк. Элдин жоопкерчиликсиздиги кандай кесепеттерге алып келерине да күбө болдук. Биз вирустун өлкөгө киришине даяр болчубуз. Бирок бүгүн биз татаал сценарийлерге дагы даяр турушубуз керек. Жоопкерчилик жана тартип өзгөчө маанилүү, деди өкмөт башчы. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги өлкөдө коронавируска байланышкан эпидемиологиялык абал курчуп баратканын жарыялады. Жугуштуу илдет табылган 6 кыргызстандыктын баары жакында Сауд Арабиясына умарага барып келишкени белгилүү болду. Орусияда жүздөгөн мигранттар Кыргызстанга келе албай жатышат. Питердеги Пулково аэропортунда 120 кыргызстандык ошко учуп келе албай турат. 19 мартта Урал аба каттамдары компаниясы кыргыз өкмөтү эл аралык аба каттамдарын чектегенин айтып, рейс токтотулганын кабарлаган. 14-15 сааттан бери аэропортто отургандар Питерде убактылуу жашап иштеп жүргөн жайларына кайтуудан баш тартып жатышат.
Биз Санкт-Петербург шаарында эмгектенип жаткан жаш балдар, кыздар, келиндер, улгайып калган адамдарбыз. Кечээ күнү таңкы саат 4:00, бүгүнкү күнү саат 4:00 Кыргызстанга Ош шаарына Урал авиалиниясына билет алганбыз. 139 адам. Биз келсек, силерди Кыргызстан кабыл албай аткандыктан биз силерди учура албайбыз деп түнкү саат 12:00 бери ушул жерде турабыз. Бул эмнеси? Өзүнүн элин өзү кабыл албайбы?
20 мартка караган түнү Москванын Жуковский аэропортунда 187 кыргызстандык дал ушундай кырдаалга кабылган. Мындан тышкары бул кезде Новосибирск шаарынан 120 киши Бишкекке учуп келе албай турганын кабарлап жатышат. Орусияда расмий маалымат боюнча 750 миңден ашуун кыргызстандык иштеп жүрөт. Буга кошумча орус жарандыгын алган 500,000 ашуун мекендеш бар. Эл аралык каттамдарды убактылуу чектөө тууралуу чечим 19 мартта коронавирустун алдын алуу штабынын жыйынында кабыл алынган. 20 марттан тартып Бишкек Ош шаарларынан учуучу бардык эл аралык каттамдар токтогон. Москва Бишкек, Москва Ош, Новосибирск Бишкек багытында жумасына бир жолудан учуп конууга уруксат берилген. Ал арада Орусиядан тышкары Египет менен Араб Эмиратынан 150 кыргызстандык келе албай жатат. Алардын көбү саякатта жүргөндөр. Украинанын президенти Владимир Зеленский 20 мартта элине видео кайрылуу жасап, коронавирусту жайылтпоо үчүн зарылдык болбосо үйдөн чыкпоого чакырды.
Я позвонил своей маме.
Бүгүн мен апама чалдым. Ушул күндөрү мен андан үйдө отуруңуз деп суранып келдим. Менден башка эч ким керектүү азык түлүктү ала албайт деп укпай келди. Бирок акыр аяганы көндүрдүм. Абдан зарыл болбосо үйдөн чыкпоого макул болду. Ата энеңерге, чоң ата чоң энеңерге чалгыла. Аларга зарыл нерсени алып келип бергиле же азык түлүк дарыны онлайн кызмат аркылуу жеткирип бергиле, деди президент Зеленский. Ал вирусту таратпоого жардам берип, өзүн жана башкаларды тобокелдик эмгектен сактап жатат деп дарыгерлердин кеп кеңешин угуп көчөгө чыгууну чектеген украиналыктарга ыраазычылык билдирди. Коронавирус пандемиясына байланыштуу социалдык тармактарда дүйнө өлкөлөрүндөгү медициналык кызматкерлери вирусту жуктуруп алуу же таратуу тобокелдигин азайтуу максатында үйдө кал деген чакырык менен флешмоб өткөрүп жатышат. Украинада COVID-19 вирусун жуктуруп алганы аныкталгандардын саны 26 кишиге жетип, алардын үчөө көз жумду.
Сиз Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктар менен тааныштыңыз. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык Чекиторг сайтыбызга да коюп турабыз. Биздин сайтыбызга кирип туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Азыр Борбразия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Аны кесиптешим Идрис Исаков даярдады.
Амансыз бугарман. Бул азаттыктын Борбразия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Казакстан, Алматы жана Нур-Султан шаарларын карантинге алды. Ал эми Өзбекстанда карантинге алынган жүргүнчүлөр андагы шарттарга канааттанган жок. Коронавирус Тажикстанга жетелек. Түркмөндөрдүн доктор президенти элди адрашма менен даарланууга чакырды. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Идрис Исаков. Казакстанда коронавируска чалдыккандардын саны 49 адамга жетти. Бийлик Алматы менен Нур-Султан шаарларын жапты. Ошентсе да казакстандыктар арасында коронавируска байланыштуу тамашалар популярдуу болууда.
Сиздер облуста тургандыктан облуста каласыздар, жарайбы? Башкаларыңызга өзү пайдасыз болот.
Казакстан 19 марттан тартып Алматы менен Нур-Султанды толук карантинге алды. Бул эки калага кирүүчү жолдор тосулду. Блокпосттор орнотулуп, аскердик техникалар көчөгө чыгарылды. Эч нерседен бейкапар жолго чыккан тургундар менен күч кызматкерлеринин ортосунда кайым айтышуулар орун алды. Топтолгон тургундар түшчөндө тарап кетишти.
Баарын номерлерин коюңуздар, баары список менен жазып жатам. Жазып жатам, алардын удостоверениясын полиция баба баарын текшерип жатам.
Бала жагын калай багам, сонун айтыңызчы. Жортка жалаакы берүү керек.
Алматыга кирүүчү Кулжа таш жолуна коюлган блокпост шаарга бир да автоунааны киргизбей жатат. Бирок шаардан чыгууну каалаган автоунаалар кое берилүүдө.
Мен үйүмө кирсем эмне?
Капчыгай Алматы багытындагы жолдо дээрлик жабылган. Алматы шаарында каттоосу бар жарандар гана киргизилүүдө. Ошентип Алматы шаарынын ичинде азыр адаттагыдай автотыгын жок. Шаар көчөлөрүндө эл да, машиналар да кыйла суюлган. Алматы жана Нур-Султан шаарларына киргизилген карантин 22 марттан тартып толук күчүнө кирет. Жолдор чип жабылып, автобус, поезд жана аба каттамдары толук токтойт. Мындай катаал тартип качанга чейин сактылары азырынча белгисиз. Кинотеатрларды эле эмес, аш той салтанаттарды өткөрүүгө да тыюу салды. Казак бийлигинин мындай жарлыгы көбүнө жаккан жок, бирок алар мындай тыюулар көпкө созулбайт деген үмүттө турушат.
Биз өнөрпаздар той тамашада кызмат кылып нан табабыз. Мындай тыюулар убактылуу эле деген үмүттө турам.
Бийликтин тыюуларына жана катаал чараларына карабай, казакстандыктар коронавирусту тамашалаганды кое элек. Бул илдетке арналып анекдоттор, тамашалуу ырлар жаралууда. Өзбекстанда болсо сырттан келген 10,000 адам карантинде жатат. Бирок жүргүнчүлөр карантиндин шарттарына нааразы. Байкоого алынган жарандар менен күч кызматкерлеринин ортосунда кайым айтышуулар орун алууда.
Эч ким аркасынан келгеним жок мен жерге. Өзүмдүн аркамдан келдим. Ат мен дегендерден кийин.
Бул Өзбекстандын Ташкент облусунун Чирчик шаарчасындагы балдар лагеринде карантинде жаткандар тарткан видео. Алар 18 мартта Москвадан келген. 200 жүргүнчү учактан түшөрү менен толук карантинге алынып, Бүркүт деп аталган балдар лагерине жайгаштырылган. Карантиндин шарттарына нааразы болуп, ал жерден кетүүнү каалагандарды желим союл менен куралданган күч кызматкерлери токтотуп жатат.
Куда отойдите? Куда отойдите, пожалуйста?
На каком основании?
Куда отойдите?
Мы уже стоим там 3 часа.
У нас карантин.
Мы 3 часа уже стоим там.
Сейчас расположат вас.
Где расположат?
Окей, уйди решетка.
Карантинде жаткандар 200 адамга бир гана дааратканы жана бир гана жуунуучу бөлмө бар экенин, жуунуучу бөлмөдө сабын да жок экенин айтышууда.
Гигиеналык каражаттар жетишсиз. Чакан бөлмөлөргө 5 адамды жайгаштырды. Карантин деген ушундай болобу? 200 адамга бир дааратканы жана бир жуунуучу жай. Бөлмөлөр абдан суук, жылытуучу жабдыктар жасалма.
Видеодон бала көтөргөн келиндер, жаш балдар жана кары картаңдар бар экени көрүнөт. Алардын бири жергиликтүү Подробно УЗ деп аталган маалымат сайтка карантин жайын мындайча сүрөттөп берген.
Бул жерде сабын да жок. Баарына бир жуунуучу жай, бир дааратканы. Мунун эмнеси карантин?
Өзбекстан 18 мартта Дубай шаарынан кайткан жарандарды да карантинге алган. Алар Ташкент облусунун Кибрай районундагы Кибрай эс алуучу жайына жайгаштырылган. Анда жаткандардын бири буларды айтты.
Биз бүгүн Дубайдан кайтып келгенбиз. Бизди аэропорттон тосуп алып, ушул жайга алып келип таштап коюштум. Биз карантинге макулбуз. Бирок бул жердин абалы абдан начар экен. Адамдар нааразы. Баары ачкан. Адеп чатак чыгарганыбыздан кийин каткан нан менен сосиски алып келип бериштим. Бизге ким жардам берет? Бизди карантиндин талаптарына такыр жооп бербеген жерге алып келип таштап коюшту.
Ал эми Латвия жана Ирандан келгендер Наманган облусундагы Касансай санаториясына жайгаштырылган. Кыйла кубаттуу деп саналган Казакстан менен Өзбекстан коронавирустун айынан жүйдөп атканда, экономикалык абалы алсыз Тажикстан эч кебелбей турат. Расмий түрдө Тажикстанда коронавируска кабылган бир да учур каттал элек. Бийлик массалык иш-чараларга чектөө койгон менен дагы деле Нооруз майрамына даярданып жатат. Дүйшөмбүдө бет кап тагынып жүргөндөр сейрек кездешет. Шаар тургундары коронавирус коркунучу алардан алыс, көп деле олуттуу илдет эмес деп кабылдап жатышат. Тажик бийлиги өлкөгө карантин жарыялоого шашпай турат. Жогорку окуу жайлар, мектептер жана мамлекеттик мекемелер адаттагыдай эле иштеп жатат.
Да, свободно передвигайся. Ребенок в сад ходит тоже свободно.
Шоло, чувак, кордон.
Жумушка барып атабыз. Кадимкидей эле күн сайын иштеп жатабыз.
Биздин окуу жайда коронавирус тууралуу эч нерсе айткан жок. Биз Тажикстанда вирус жок деп билебиз.
Өлкөдө Нооруз майрамын белгилөө токтотулган менен Борбор калаада майрамдык жарманке уланууда. Ондогон чакан күркөлөр бат жасалчу тамактарды сатып жатышат. Аларды аралап, эс алып, тамак аш сатып алып, бейкапар жүргөн тургундар аз эмес. Дүйшөмбүлүк соодагер Бекнур да соодасын күндөгүдөй эле улантууда.
Эч нерсе деле өзгөргөн жок. Мурдагыдай эле иштеп жатабыз. Адаттан тыш эч кандай өзгөртүү киргизген жокпуз. Бизде ансыз деле таза, гигиенаны сактап, медициналык колгап менен иштеп атабыз.
Түнкү саат 1:00 тартып, Өзбекстан дүйшөмбүгө каттаган учактарын токтотту. Чек ара бекеттеринде Өзбекстан өз жарандарын гана кабыл алып жатат. Ошондуктан учурда тажиктер Кыргызстан аркылуу гана сыртка чыгып баштады.
Кечээ эл көп эле, бүгүн адам аз. Өзбекстан өзүнүн гана жарандарын кабыл алып, тажикстандыктарды гана чыгарып жатат деп айтышты.
Тажик бийлиги үйдөн чыгууга тыюу салуу, эс алуучу жайларды жабуу, коменданттык саат киргизүү сыяктуу чараларды көрүүнүн зарылчылыгы жок деп эсептейт. Буга чейин көрүлгөн чаралар жетиштүү деп саналууда. Өлкөнүн саламаттык сактоо министринин орун басары Мирхамидин Камалзада муну илдетке чалдыккан бир да учур каттала электиги менен түшүндүрдү.
Баардык зарыл чаралар көрүлдү. Ал эми окуу жайларды, мектептерди, бала бакчаларды жабуунун зарылчылыгы жок. Анткени өлкөдө илдетке кабылган бир да учур катталган жок.
Бирок бийлик жеке коргонуу каражаттарын камдай баштады. Ал арада Өзбекстанда илдетке кабылган 4 жаңы учур катталып, бейтаптардын саны 10 адамга жетти. Илдет чалган адамдардын саны кечээ 6 эле. Буга байланыштуу Өзбекстан илдетин жашыргандар жазага тартыларын эскертти. Өзбекстанда илдет чалган биринчи учур 15 мартта аныкталган. А Казакстанда болсо коронавирус илдетине чалдыккандардын саны бир суткада 14 адамга көбөйүп, жалпы саны 27 жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов билдирди.
Акыркы суткада Нур-Султан шаарында коронавируска чалдыккан 14 жаңы учур катталганын маалымдайбыз. Ал бейтаптар карантинге алынды. Алар менен байланышкан адамдардын баары аныкталды. Учурда аларды таап, карантинге алуу иштери жүрүп жатат.
Казакстан 16 марттан тартып бүт өлкөгө өзгөчө кырдаал жарыялады. Ири соода жайлар жабылып, массалык иш-чаралар токтотулду. Өлкөгө кирүүгө да, чыгууга да чектөө киргизилди. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы бир эле суткада илдетке кабылган 14 000 жаңы учур катталганын жарыялады. Тажик бийлиги коронавирус кризисин тоготпогондой түр көрсөткөн менен миңдеген жарандары Орусияга кете албай калышты. Тажик темир жол ишканасы алдын ала саткан билеттеринин акчасын кардарларына кайтарып берүүгө аргасыз болду. Дүйнөнү каптап жаткан коронавирустан улам дүйшөмбү Москва темир жол каттамы 17 мартта токтотулду. Орусия чек арасын жаап 1 майга чейин башка өлкө жарандарынын кирүүсүнө тыюу салды. Эми Тажик темир жол ишканасы мурда саткан билеттерин кайтарып берүүгө аргасыз болуп отурат. Ишкананын жетекчилиги жүргүнчүлөрдүн жол кирелерин этап-этап менен кайтарарын убада кылды. Мекеме өкүлү Анвар Латифзада 8 000 жакын билет алдын ала сатылганын, аны дароо кайтаруу оор экенин мойнуна алды.
Жарандар билеттерди 28 апрелге чейин алып коюшкан. Ошондуктан биз билеттерди кезеги менен кайтарып берели деп чечтик. Анткени 1-2 аптадан кийин жол ачылып калышы деле мүмкүн деген ойдобуз.
Көп мигранттар баасы арзаныраак болот деген ойдо. Билетти 30-40 күндө эле сатып алып коюшат. Шаар тургундарынын билдиргенине караганда, Тажик темир жол ишканасынын кассасынын жанында узун кезек пайда болду.
Биз кассага барган убакта эл чогулуп калган экен. Жалгыз гана касса иштеп жатты. эл көп, кассадагы кызматкер жалгыз экен. Өзү жалгыз жетишпей жатты. Акчасын кайтарууну каалап, 10 сааттап кезекте тургандар көп.
Амиршо Алиев дүйшөмбү Москва багыты боюнча Тажик темир жолу ишканасынан бир нече күн мурун билет сатып алгандардын бири. Ал билетке 118 доллар төлөгөн. Эми иштебей калган билетин кайра тапшырганда 20 долларын кассадан кармап калган. Бул тууралуу ал социалдык тармактарга жазып чыкты. Ар жылдын жаз айлары тажикстандыктар арасында миграция сезону катары саналат. Миңдеген тажикстандыктар жаз келери менен Орусияга барып, суук түшкөнгө чейин иштеп келишет. Маселен, Орусия чек араларын жапканга чейин Тажикстандан Орусияга аптасына 4 поезд каттап турган. Экөө дүйшөмбүдөн, экөө Куляб жана Хоженттен. Темир жол тажикстандыктар үчүн эң өнүмдүү транспорт каражаты. Айрымдар коронавирусту токтотуу үчүн 1-2 айлык карантин жетишсиз экенин, чек аралар көпкө чейин ачылбай кала бериши мүмкүн экенин эскертишүүдө. Жергиликтүү социолог Абдыманан Шералиев эл да, бийлик да 500,000 тажикстандык миграцияга чыга албай үйдө отуруп калуусуна даяр болуш керек деп эсептейт.
Карантин учурунда билеттин, патенттин, келишимдердин мөөнөтү өтүп кеткен учурлар кадимки эле көрүнүш. Ошондуктан ансыз да ар бир тыйынын үнөмдөп жашаган мигранттар абал турукташканга чейин үйүндө отурганы туура. Азыр бүт дүйнө коронавируска каршы да вакцина табылат деп күтүп жатышат. Бирок кырдаал башка жака өзгөрүп кетиши да мүмкүн экенин эске алып, ар кандай кырдаалга даяр туруу керек.
Эмгек миграциясы 100,000 тажикстандык үй бүлөлөр үчүн негизги киреше булагы болуп саналат. Тажикстандын расмий маалыматы боюнча өткөн жылы 500,000 жакын тажикстандык башка өлкөлөргө чыгып иштеп келген. Алардан келген акчанын көлөмү 2,5 миллиард доллар болгон. Ал эми Түркмөнстан чек арасын жаап, баш калаасы Ашкабадды өзгөчө кайтарууга алды. Өлкөнүн доктор президенти элге кайрылып, маал-маал ысырык тандырууну унутпоого чакырды.
Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов өз элин вируска каршы адырашманды колдонууга чакырган. Ал 13 мартта мамлекеттин өнүгүшүнө арналган жыйында болчуп, түркмөн ата-бабалар миңдеген жылдар бою колдонуп келген жаман адаттарга жана ар кандай жугуштуу ооруларга каршы даба болоору далилденген деп айтты. Азаттыктын түркмөн кызматы Бердимухамедовдун мындай сунушунан кийин мамлекеттик мекемелерде, мектептерде күнүнө кеминде 2 ирет адырашман менен ысырыктоо жапырт башталганын жазып чыкты. Ошондой эле адырашман 14 мартта Ашхабадта Түркмөнстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун кызматташтыгына арналган жыйында дагы колдонулганы белгилүү болду. Айрым интернет басылмалар Йылдыз мейманканасынын жыйындар залы, коноктор жайгашкан бөлмөлөр ысырыкталганын жазды. Андан сырткары келгендердин баарынын колдорун йоддон жасалган антисептик менен тазалап, мурундарына аксалин майын сүйкөп беришти. Ошондой эле айрым адамдардын дене табы текшерилип, бул жыйын бүтөр бүткүчө дарыгерлер күзөттө турушту. Түркмөн бийлиги өпкөнү сезгенген ооруга чалдыккандар тууралуу расмий кабарлай элек. Бирок азаттыктын түркмөн кызматы Ашхабадта жугуштуу илдетке чалдыккан бейтаптар жаткан ооруканадагы ишенимдүү булактарына таянып, кеминде 2 адамдан ушундай илдет аныкталганын жазган болчу. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Бул Борбаразия апта ичинде түрмөгө болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет диндеги акыйкаттык деген түшүнүк жана ал түшүнүктү кабыл алуудагы башкаларга жайылтуудагы жагдайлар жөнүндө сөз кылабыз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Студиябыздын бүгүн коногу теолог Улукбек Каландаров. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам. Саламатсызбы Улукбек Мырза?
Саламатчылык.
Кыргызстан учурда көп диндердин өкүлдөрү бирдей шартта жашаган дүйнөбүй мамлекет. Бирок ишмердүүлүгүн жашыруун радикалдуу багытта жүргүзгөн диний бирикмелер дагы бар. Аларга ислам, христиан багытын кармангандар, жаңы диний топтомдорду түзгөн уюмдар кирет. Алардын иш аракетинин натыйжасында коомдо түрдүү чыр чатактар менен түшүнбөстүктөр орун алып келе жаткандыгын да жашыруун эмес, өз кезегинде бул коомдогу толеранттуулуктун аздыгынан кабар бергендей да.
Эң алгач диндеги толеранттуулук деп эмес, негизги толеранттуулук деген сөздүн бир аз токтоло кетким келет. Толеранттуулук бул медициналык бир термин да. Бул мындайча айтканда алсыз бир организм, дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу биз бул толеранттуулук деген терминдин ордуна сабырдуулук жана сыйлоо деген терминди колдонсок дагы да туураак болот деп ойлойм. Батыш өлкөлөрүндө колдонуп келинген бул толеранттуулук термини негизи бизде мусулманчылыкта самаха, арабчада самаха деген түн сөздөн келген, мусамаха же болбосо кыргызча которо турган болсок сабырдуулук жана сыйлоо дегенди түшүндүрөт да. Пайгамбарлар Аллах тарабынан алып келген буйруктардын ичиндеги китептер жана башка жазууларындагы негизги принциптердин бири же болбосо принциптерден болгон бул сабырдуулук, ошондой эле сыйлоо, ошондой эле ынтымак, ушул принциптер өтө маанилүү ар бир динде жана ошондой эле өзгөчө исламда. Мисалы ислам дининин же болбосо ислам сөзүнүн дагы котормолорунан жоромолдорунун бир канча мааниси бул тынчтык, ынтымак жана ошондой эле сыйлоо деген маанилерге келет да. Жараткан өзү дагы ыйык китеби болгон Куран-ы Керимдин бир канча аятында биз инсандарды мисалы напсибизди тарбиялоого, инсандардын күнөө кемчиликтерин жашырууга, ошондой эле ачууга алдырбоого, кечиримдүү болууга, башка бирөөлөр тууралуу жаман ой пикирде болбоого, анан инсандардын шылдың кылбоого, эң негизгиси сабырдуулукка үндөйт. Сабырдуулук тууралуу, сыйлоо тууралуу Куран-ы Керимде 70 ашык аят бар да. Ушуга маани берсек.
Биз жана дин.
Улукбек мырза, мына жашоодо ар кимдин өз чындыгы бар да. Биз өз чындыгыбызды далилдеш үчүн көпчүлүк учурда башкалар менен конфронтацияга барабыз. Ал эми акыйкатты биз кантип таба алабыз? Эге акыйкат деген өзү эмне?
Акыйкат. Негизи дин темасынан кеткенден кийин динди биз негизинен үчкө бөлүп карасак туура болот да. Акыйкат дин, бурмаланган дин, андан кийин ойлоп табылган дин катарычы. Эми бул акыйкат дин пайгамбарлар тарабынан бизге жеткирилген, бурмаланган дин бул бурмаланып кеткен да башка кишилер тарабынан. Ошондо акыйкат динде же болбосо Аллах Таала жараткандын бизге жиберген ыйык китептеринде тагырагы алардын оригиналында да акыйкатты издөө же акыйкат тарабында болуу, акыйкатты кантип табабыз деген мааниде жооп катары бул инсандын өзүндө. Мисалы ар бир инсан дин тутунууга эрки бар жана кайсыл бир ишенимге ишенүүгө дагы, идеологияга дагы. Болгону анын аң сезими, илим деңгээли, ошондой эле жашоо шартына байланыштуу ал акыйкатты же акыйкатка жакын болгон нерселерди таба алат да. Биз элдин билим деңгээлин өзгөчө диний сабаттуулугун жоюу аркылуу биз акыйкатка жакын жашаган же акыйкатты табууга үндөй алабыз да.
Коомубузга диний сабырдуулукту, ынтымакты кантип орната алабыз? Балким башка өлкөлөрдүн бул багыттагы алдыңкы тажрыйбаларын алып өзүбүзгө ылайыкташтырып колдонсок болобу?
Негизи азыр дүйнөдө аябай бул багытта өрнөк боло ала турган бир өлкө айтуу бир аз кыйын, бирок ушуну айтуу мүмкүн да. Качан гана биз диндин принциптерин азыркы жашоо шартка, турмушка, заманга ылайыкташтырып жоромолдой алганыбызда гана биздеги түшүнүк жана аң сезим өрчүйт. Ошого башка бир мисал катары биз үч принципти кармансак бул багытта бизге пайдалуу болот деп ойлойм. Биринчиси, келечектеги жаштарды тарбиялоо багытында мекенчил, ишенген мусулман же болбосо христиан болобу, өз динине бекем болгон. Ошондой эле үчүнчү бир багыты бул заманбап дейбиз да. Бул үчөөнү, үч принципти чогуу алып кеткен учурда гана биз ушул баалуулуктарга жете алабыз да.
Жогорку айтылгандардын негизинде кептин учугун уласак да, исламдын башка диндер менен ынанымдарга болгон көз караш кандай өңүттү ишке ашат?
жана жогоруда да айтып өткөндөй биз семеттик жол болсо христиан, иудаизм, ислам булардын баардыгынын келген жери баардыгы бир. Азирети пайгамбар дагы өзүнүн жашоосунда ислам тарыхында окуп көргөндөр баары билет. Бир канча учурда еврейлер болсун, христиандар болсун баардыгына жакшы адилеттүү мамиле жасаганы, аларга толеранттуулук жасаганы, алар менен мамилесин жакшырткандыгы жада калса бир учур болгон пайгамбарыбыз жөөттөрдүн дөн бирөө каза болуп алардын баягы маитин алып кетип аткан учурда урмат сый катары ордунан тургандыгы же болбосо Мадинадагы ошончо диндердин чогуу бир арада ынтымакта жашай алгандыгын биз айта алабыз да.
Бүгүнкү күндө ушул көрүнүштөр кыргыз коомунда барбы?
Кыргыз коомунда кудайга шүгүр бизде азыр изденүү доору эмес, азыр сапатка өтүү доору буюрса башталды. Элдер мурда диний маалымат аз болгондуктан бир аз тартышууларга же болбосо келишпестиктерге көбүрөөк барса, азыр мамлекеттин дагы колдоосу, муфтияттын дагы аракет иш чаралары аркылуу биздеги диний ынтымакты же конфессиялар арасындагы ынтымакты жайлаштырууга, орнотууга бир аракет бар.
Биз жана дин.
Учурда Кыргызстан мусулман калкы басымдуулук кылган өлкө болуп, негизги диний ишеними ислам. Ал эми ислам өзүнүн бир нече багыттары, ал багыттардан бөлүнүп чыккан топтору бар бир бүтүн руханий идеологиялык система. Тилекке каршы айрым радикалдуу топтор өз көз карашын таңуулап, сиз жогоруда айткан өз чындыгын айрым учурда террордук жол менен далилдөөгө өтүп алгандыгы да жашыруун эмес да. Ушул аспектиден алып караганда биз канткенде толеранттуу кыргыз маданиятын, үрп адатын, салт санаасын сыйлаган исламды калктын кеңири катмарына кантип орното алабыз?
Эң негизги фактор маалымат фактору болуп эсептелет. Биз качан гана маалымат факторуна көңүл буруп ага маани бергенде бул өз ордуна келет деп ойлойм. Маалымат фактору дагы негизи үч жолдо болот да. Биринчи генофон, андан кийин алгачкы маалымат, ошондой эле бул тынымсыз келип турган маалыматты айта алабыз да. Биз бул жерде көңүл бура турган негизги нерсе алгачкы маалымат, бул аны туура жана жакшы беришибиз керек.
Ким берет эми ал маалымат?
Аны албетте адистер, ата эне, мугалимдер, ошондой эле коомчулук. Ага шартты ким түзүп берет деп айта турган болсок, тынымсыз келип турган маалыматты же болбосо элге, жаштарыбызга, келечегибиз болгон жаштарыбызга бериле турган маалымат же таалим тарбияга шарт түзүү үчүн бул тынымсыз келип турган интернет сыяктуу маалыматтарды бир аз көңүл буруп, андагы пайдалууларды бизге берип, пайдасыздардан бизди тосуусу же болбосо көңүл бурулуусу бул эмеге пайдасын тийгизет.
Рахмат Улукбек мырза. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Бул берүүбүздө биз кыргыз диндин кыргыз коомуна тийгизген таасири, диний сабырдуулук, толеранттуулук жана акыйкаттуулук жөнүндө сөз кылдык. Берүүбүздүн бүгүнкү коногу теолог Улукбек Каландаров, берүүнү мен Канатбек Мырзахайлов алып бардым.
Азаттык радиосунун 21 март күнкү таңкы уктурууларын сунуштап жатабыз. Эфирде модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жатам. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөшүүдө. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21-март күнгү ишемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бул чарылышыбызды 2-1 форматындагы эксклюзив берүүбүздө Жогорку Кеңештин жана Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Султанов менен маектешебиз. Саясатчы COVID-19 вирусуна байланышкан экономикалык тобокелчиликтер, акча саясаты жана Кыргызстандын экономикасынын талуу маселелерине байланышкан суроолорго жооп берди. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогултган жаңылыктарыбызды Токтосун Шамбетов бөлүшөт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ноокат районунда коронавирус табылган 3 киши менен байланышкан 169 киши операцияга жаткырылды. Райондун акими Давранбек Маматалиевдин айтымында райондун ооруканаларында жалпысынан 700 койка даярдалып коюлду. Дагы кандай учурлар катталары азырынча белгисиз, бирок биз алдын алуу үчүн даярдыктар көрүп жатабыз. Ноокат району боюнча 700 орунга даярдалган. Мындан тышкары тамак ашы, медициналык каражаттар дагы даяр деди район акими. Ноокат районунда 3 кишиден COVID-19 вирусу табылганын 20 мартта республика штаб кабарлаган. Маалыматка караганда коронавирус жаңы Ноокат жана Зулпуев айылдарынан 67, 71 жана 77 жаштагы аял кишилерде бар экени аныкталган. Буга чейин коронавирус Узак районунда 3 кишиден аныкталганы 18 мартта айтылган. Саламат сактоо министрлигинин маалыматында илдетке кабылган 6 кишинин абалы канааттандыраарлык. Ноокат районуна өзгөчө абал 20 мартта киргизилгени менен жергиликтүү базар иштеп жатат. Район аралык жол ачык. Бир күн мурда өзгөчө абал Сузак районуна киргизилген. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишин токтотууга көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлады. Өкмөт башчы өлкөнүн ар башка булуң бурчунда коомдук тамактануу жайлары ишин улантып жатканы тууралуу маалыматтар бар экенин айтып, республикалык штабтын чечимдерин аткарбагандарга карата катуу чара көрүлөрүн билдирди. Башка өлкөлөр бул жагдай менен кантип күрөшкөнүн жана ийгиликтерге кандай жетишкенин көрдүк. Элдин жоопкерчиликсиздиги кандай кесепеттерге алып келерине да күбө болдук. Биз вирустун өлкөгө киришине даяр болчубуз. Бирок бүгүн бейсатал сценарийлерге дагы даяр турушубуз керек. Жоопкерчилик жана тартип өзгөчө маанилүү, деди өкмөт башчы. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги өлкөдө коронавируска байланышкан эпидемиологиялык абал курчуп баратканын жарыялады. Жугуштуу илдет табылган 6 кыргызстандыктын баары жакында Сауд Арабиясына умарага барып келишкени белгилүү болду. Орусияда жүздөгөн мигранттар Кыргызстанга келе албай жатышат. Питердеги Пулково аэропортунда 120 кыргызстандык ошко учуп келе албай турат. 19 мартта Урал аба каттамдары компаниясы кыргыз өкмөтү эл аралык аба каттамдарын чектегенин айтып, рейс токтотулганын кабарлаган. 14-15 сааттан бери аэропортто отургандар Питерде убактылуу жашап, иштеп жүргөн жайларына кайтуудан баш тартып жатышат.
Биз Санкт-Петербург шаарында эмгектенип жаткан жаш балдар, кыздар, келиндер, улгайып калган адамдарбыз. Кечээ күнү таңкы саат 4:00, бүгүнкү күнү саат 4:00 Кыргызстанга Ош шаарына Урал авиалиниясына билет алганбыз. 139 адам. Биз келсек, силерди Кыргызстан кабыл албай аткандыктан биз силерди учура албайбыз деп түнкү саат 12:00 бери ушул жерде турабыз. Бул эмнеси? Өзүнүн элин өзү кабыл албайбы?
20 мартка караган түнү Москванын Жуковский аэропортунда 187 кыргызстандык дал ушундай кырдаалга кабылган. Мындан тышкары бул кезде Новосибирск шаарынан 120 киши Бишкекке учуп келе албай турганын кабарлап жатышат. Орусияда расмий маалымат боюнча 750 миңден ашуун кыргызстандык иштеп жүрөт. Буга кошумча орус жарандыгын алган 500,000 ашуун мекендеш бар. Эл аралык каттамдарды убактылуу чектөө тууралуу чечим 19 мартта коронавирустун алдын алуу штабынын жыйынында кабыл алынган. 20 марттан тартып Бишкек Ош шаарларынан учуучу бардык эл аралык каттамдар токтогон. Москва Бишкек, Москва Ош, Новосибирск Бишкек багытында жумасына бир жолудан учуп конууга уруксат берилген. Ал арада Орусиядан тышкары Египет менен Араб Эмиратынан 150 кыргызстандык келе албай жатат. Алардын көбү саякатта жүргөндөр. Украинанын президенти Владимир Зеленский 20 мартта элине видео кайрылуу жасап, коронавирусту жайылтпоо үчүн зарылдык болбосо үйдөн чыкпоого чакырды.
Я позвонил своей маме.
Бүгүн мен апама чалдым. Ушул күндөрү мен андан үйдө отуруңуз деп суранып келдим. Менден башка эч ким керектүү азык түлүктү ала албайт деп укпай келди. Бирок акыр аяганы көндүрдүм. Абдан зарыл болбосо үйдөн чыкпоого макул болду. Ата энеңерге, чоң ата чоң энеңерге чалгыла. Аларга зарыл нерсени алып келип бергиле же азык түлүк дарыны онлайн кызмат аркылуу жеткирип бергиле, деди президент Зеленский. Ал вирусту таратпоого жардам берип, өзүн жана башкаларды тобокелдиктен сактап жатат деп дарыгерлерди дилдердин кеп кеңешин угуп, көчөгө чыгууну чектеген украиналыктарга ыраазычылык билдирди. Коронавирус пандемиясына байланышуу социалдык тармактарда дүйнө өлкөлөрүндөгү медициналык кызматкерлери вирусту жуктуруп алуу же таратуу тобокелдигин азайтуу максатында үйдө кал деген чакырык менен флешмоб өткөрүп жатышат. Украинада COVID-19 вирусун жуктуруп алганы аныкталгандардын саны 26 кишиге жетип, алардын үчөө көз жумду. Кыргызстан саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавируска каршы дары тууралуу социалдык тармактар аркылуу тарап жаткан маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. 20-марттагы басма сөз жыйынында министр дары-дармектерди дарыгердин гана кеңеши менен колдонуу туура экенин белгиледи.
Как министр катары, как фармацевт катары силерге кайрылып кетет элем. Андай ишти кылбаш керек. Туура жашап, санитардык гигиеналык нормаларды аткарып, убагында тамак ичип, иммунитетти кармаш керек да. Анан тигил дары бул дары деп иче бергенде ал дарынын дагы ооруганда гана ичи керек. Анан оорубай туруп эле иче бергенден ал эч кандай анын пайдасы да болбойт. Өзүңөрдүн организмиңерге жөнүнөн баягы зыянды да келтирип алышыңыздар керек. Ал аласыздар да. Ошондуктан только дары дармекти негизи только баягы врачтын рекомендациясы менен ич керек.
Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 246 000 ашып 10 000 адам каза болду. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттери жана дарыгерлери вакцина жок болгондуктан коронавирустун жайылышын алдын алыш үчүн жалгыз мүмкүнчүлүк изоляция экенин белгилешүүдө. Дал ушул себептен алар кишилерди көчөгө чыкпай үйдө отурууга үндөшүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков азыркы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын соодо өнөктөштөрүнүн абалын эске алып, улуттук валютанын туруктуулугун колдоо зарыл экенин билдирди. Президент мындай пикирин Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алган учурда айтты. Өлкө экономикасына тышкы таасирлерди азайтуу боюнча антикризистик чараларды иштеп чыгууну жана бекитүүнү тездетиш керек деди президент. Мамлекет башчы өлкөдө коронавирустун жайылышына жана доллардын баасынын жогорулашына жол бербөө чараларына байланыштуу насияларын төлөөдө кыйынчылыкка дуушар болгон ишкерлерди колдоого чакырды. Жээнбеков каржы насыя уюмдары азыркы кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылып, кардарларына карыз насыя төлөөдө жардам бериши зарыл экенин белгиледи. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов өлкөдөгү экономика, валюта рыногундагы абал тууралуу маалымат берди. 20-мартта Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда доллар 80-82 сомдон сатылууда, 19-мартта 85 сомго чыгып кеткен. Жыл башынан бери Улуттук банк жалпысынан 160 600 000 долларга жети жолу интервенция жасады.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон, жаңылыктарды уктуңуз. Кабарларды дагы кененирээк биздин Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бул жолку коногу Жогорку Кеңештин жана Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Султанов. Саясатчы, COVID-19 вирусуна байланышкан экономикалык тобокелчиликтер, акча саясаты жана Кыргызстандын экономикасынын таллуу маселелерине байланышкан суроолорго жооп берди. Саясатчы менен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Тасанов маектешти.
Саламатсызбы, Марат мырза, студияңызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз.
Саламатсыз.
Сиз өзүңүз билесиз, дүйнөдөгү коронавируска байланышкан дүрбөлөгү экономикалык жактан дагы кыйын кырдаалга түшүп туруп атат. Биринчи кезекте ушул валюталык саясат абдан бир олуксок болуп турат. Кыргызстанга да ал тийбей койгон жок. Жакында ушул 300 сомго көтөрүлүп кетти окшойт. Азыр 73 болуп турат. Анан бүгүн да премьер министр ошону айтты, 73 ашырбайбыз деп. Бул канчалык реалдуу болот сиздин оңузча? Деги эле бүгүнкү валюта саясаты кандай Кыргызстанда?
Эми мындай да, өзү биз мурунтан эле айтканбыз, биздин Улуттук банк курсту кандай бир фиксация жасабайбыз деген да. Ал баягы тышкы соодабызга жараша болот, азыркы баягы мигранттардын которгон акчасынын көлөмүнө жараша болот. Ошонун баарын эске алып, ошого жараша валюталык саясатты жүргүзүшүбүз керек. Жөн эле мисалы бир суммада фиксировать этип койсок туура эмес. Биздин валюта чындап айтканда рубль менен казак теңгесине, өзбек сомуна салыштырмалуу, эгерде силер 14-жылдан баштап карасаңар, бир 30% күчөп кеткен да. Бул болсо мисалы биздин экспортерлорго да гана бир кыйынчылыктар келген. Ошондуктан азыр мисалы Казакстанда, Россияда валюталардын курсу төмөндөгөндө биз кармаган бул абдан туура эмес саясат болмок. Ошон үчүн азыркы мына 3-4% төмөндөшү бул эч кандай трагедия эмес. Ал эми аны 73 деле кармайбыз деген саясат бул да туура эмес. Аны башка рыноктарга жараша карашыбыз керек да бизчи. Эгерде башка рыноктарда курс кете берсе, анда ага жараша биз да корректировкалар жасашыбыз керек.
Мисалы азыр эми Кыргызстан негизинен долларга сатып алат, анан кайра рубльга сатат. Ошондо сом канчалык деңгээлде ушул жабыркайт?
Сомдун күчүн бизге мигранттар берет. Ачык айтканда, мисалы, жыл сайын 2 миллиарддан ашык алар которуп беришет. Бизге ошонун эсебинен биз терс соода балансыбызды каржылайбыз да. Эгерде алардын мынча акча которбогондо алар биздин сом мындай туруктуу валюта боло алмак эмес. Бул биринчи. Экинчиден улуттук банктын саясаты дагы абдан туура. Бизде себеби биздин мыйзам боюнча биздин улуттук банк эч кандай кредит дагы, эч кандай жардамды мамлекетке, өкмөткө бербейт. Мисалы башка улуттук банктар, мисалы ошол эле Россияныкы, Казакстандыкы, алар эмиссия жасаганга укугу бар, а биздин андай укук өкмөткө салыштырмалуу жок. Ошондуктан бул дагы биздин валютанын күчтүү болушуна өлгөтү.
Жакшы, ошондой болгондо азыркы мындай коронавирустун кесепеттерди алып келгенин эске алганда, бүгүнкү өкмөт ушул тобокелчиликтерге карата туура чараларды көрүп атабы? Бүгүнкү аракеттерин кандай баалап атасыз негизи?
Эми мен ойлоп атам, азыркы болгон аракеттер кичине дагы жетишсиздик эмес окшойт. Бирок негизинен буга чейин бизде оору пайда болгондуктан, демек аракеттер анча деле начар болгон эмес деп эсептесек болот. Бирок биз эмнени эске алышыбыз керек? Биздин медицина тармагы, мисалы ошол эле Кытай, же Корея, же Япония, же Европа тармагына караганда, Европа өлкөлөрүнө караганда алдыга анча артта да, өзгөчө мына диагностика багытында. Ошондуктан биз аларга караганда мүмкүн күчтүүрөөк чараларды колдонушубуз керек коронавирустардын.
Кандай чараларды күчтүүрөөк колунан келет өкмөттүн азыркы?
Өкмөттүнбү?
Кандай чаралар? Биринчиден
бүгүн мен байкадым, Дастан Бекешев айтыптыр, мен эгерде премьер болсом мынандайларды жасай берем деп. Мисалы мына өзгөчө телевидение менен телевиденияда мамлекеттин азыр көп мүмкүнчүлүктөрү бар, көптөгөн каналдары бар. Ошончо мен ойлоп атам, эң биринчи бул болсо профилактика жагынан баягы баардыгын үйрөтүү, элдинчи сабаттуулугун көтөрүү. Бул эң өкмөткө үчүн эң аз каражат кетет, бирок эң чоң мисалы кандайдыр бир натыйжа бериши мүмкүн да. Мен ойлогон кадам да, экинчи кадам. Бул болсо мисалы биз Кытайдан азыр чоң тажрыйбасын бөлүштүрсөк болот. Себеби биз Кытай менен ШОС менен байланышыбыз бар, анан тышкары эки жактуу байланышыбыз бар. Азыр Кытай мисалы өзүңүздөр көрүп атасыздар, Иранга, Европага жардам бергенге чоң өздөрүнүн адистерин жиберип атат. Ошондо биз дагы алардан сурашыбыз керек. Ошол өздөрүнүн баягы аспаптары менен приборлору менен бизге да келип бара бара сайын ошо диагностика жагынан биздин врачтарды үйрөтүш керек. Себеби өзүбүз эле жалаң эле буну жокко чыгарабыз десек, бул абдан чоң жаңылыш да. Үчүнчү багыт мисалы бул болсо рынокту караш керек, баягы кичине дүрбөлөңдөр болуп кетпесин деп. Ал үчүн дагы мисалы биздин өкмөт кандайдыр бир чараларды көрүш керек. Эң керектүү товарларга мисалы азыр наценкалардын кандайдыр бир чектөөсүн киргизиш керек.
Мисалы бааларды жарыялашпады.
Да, бирок ошол башкача айтканда бул туура багыттар деп эсептейм да.
Мына ошо коронавирустун бул эми эпидемиологиялык эле абалга эмес, жалпы экономикага, айрыкча Кыргызстанга, мисалы Кытай менен тышкы саясат, тышкы соодасынын 35% туура келген Кытай менен байланышта Кыргызстанга, Казакстан менен чек аранын жабылып калуу коркунучу экономикалык жактан, мисалы сиз эки жолу финанс министри болгон, улуттук банк жетектеген адам катары кайсаңыз, канчалык деңгээлде ушу экономикалык жаатта аракеттер көрүлүп атат?
Жок, экономикалык жаатта азырынча аракеттер жок анча деле. Себеби даяр рецепт жок да. Мисалы эгерде чек араны ачып койсоңор, анда коронавирус келип кетиши мүмкүн. Жаап койсоңор, баягы экономикалык жактан соода токтоп калса, бул дагы абдан чоң экономикага сокку урат. Ошондуктан альтернативдүү рынктар бизде тээрлик жок. Мисалы Европада альтернативдүү рынктар бар, алардын баягы тышкы соодасы диверсификацияланган, а бизде бар болгону үч эле багыт да, туурабы? Бир багыт бул Кытай, экинчи багыт Россия, үчүнчү багыт эми мына Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан болду. Калган багыттардын
үлүшү
абдан эле аз. Ошондуктан биз айласыздан ушул гана багыттарда азыр тез арада ишти оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Азыр мисалы мына Казакстан биздин чек арабызды жаап атат деп атат. Бул болсо абдан бизге чоң сокку урушу мүмкүн. Мына Кытайдан мен ойлоп атам, жакынкы арада чек арабызды ача баштаса болот. Себеби Кытайда азыр оорулардын саны бар болгону 11 эле миң калды. Өзү 82 000 киши ооруду Кытайда, бир 3 000 кишинин ашыгырагы каза болду. Ал эми 68 000 почти 70 000 жакыны дээрлик неме
сакайды.
Азыр 10 000 жакын эле киши калды Кытайда ооруучу. Италияда азыр аларга караганда көп, мына Испания практически аларга жетти. Иран жетип калды саны боюнчачы. Ошондо мен көз карашым боюнча жакын карада мисалы уже Кытайда ача башташса болот.
Бирок ошол учурда ушул сыяктуу кризистик окуу-солку болгон абалда социалдык мындай жарылуулар калып келбеш үчүн алдын ала чаралар көрүш керек деп жатпайбызбы? Мисалы азыр Кыргызстандын жарандарында банктардан, чакан кредиттик союздардан, уюмдардан насыя албаган киши аз. Ушул саатта мисалы Казакстанда сунуштар болуп атты, кредиттик каникулдарды коет эмеспи? Ушул сыяктуу демилгелерди ишке ашырууга Кыргызстанда мүмкүнбү?
Мүмкүнчүлүк бар, бардык эле жердечи. Кыргызстанда деле андай мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал үчүн өкмөт кандайдыр бир банк системасына, баягы жеке менчик банктарга, насыя берген организацияларга жардам бериш керек. Азырынча мен ойлоп атам, абдан эле мындай чоң коркунуч бул багытта жок. Эгерде бул абал мисалда 1-2-3 айга созулуп кетсе, анда пайда болуп калышы мүмкүн. Силер мисалы 90-жылдары көбүңөр эсиңерден чыгып кетсе керек. 90-жылдары Кыргызстан 1-2-3 жыл практически блокадада жашаган, изоляцияда жашаган. Ошондуктан ошондо ички дүм продукциясы дээрлик 50% түшүп кеткен Кыргызстандынчы 50%. Биз эми андайга жеткизбешибиз керек да. Азыр эми ашып кетсе мүмкүн 1-2% төмөндөшү мүмкүн. А эгерде биз айтып атпайбызбы, азыр бүт дүйнө глобалдуу болуп калды. Эгерде бир эле мамлекетте, 1-2-3 эле мамлекетте бул оору калып калса, ал баарына жайыла берет.
Биз эле жалпы ушул жалпы экономика жөнүндө дагы сүйлөшсөкпү деген биздин оюбуз бар эле ушул. Мисалы айрымдар көмүскө схемалар жөнүндө кеп кылып атышпайбы? Бажыда кириш чыгыш
башында бажыда бар.
Чын эле ушул схемалар болгон бар деп айта аласыз.
Эми мынандай да, өзү эмне эч ким баардыгы билет, бажы тармагында кандайдыр бир бөлүгү сөзсүз контрабанда менен келет. Контрабанда кандай болот? Бир гана жөн эле баягы регистрациядан өткөзбөстөн кээ бир учурларда мисалы баягы тарифтердин башка тарифтерди колдонот. Бул да контрабанданын же болбосо баягы серый экономиканын бир түрү деп койсок болот да. Андай механизмдер болгон. Анын ал бир гана бизде Кыргызстанда эмес, ал бүт дүйнө жүзүндө мындай бар. Бирок баягы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө анын деңгээли абдан төмөн. Бизде жөнөкөй эсеп менен алганда 20-30% жетет деп эсептелет.
Бирок ошол схемаларды сиз айткандай көмүскө схемаларды ашкерелөө, ачыкка чыгаруу, мамлекеттин казынасына буруу боюнча канчалык деңгээлде аракеттер болуп атат? Мисалы, бул маселе сиз өзүңүз деле карап атсаңыз керек, акыркы учурда саясий маселеге айланды. Бир топ журналисттик иликтөөлөр жарыяланды, конкреттүү адамдардын ысымдары аталды, митингдер өтүп атат, өкмөттөн, президенттен реакция кылыпчы, депутаттык комиссия түзүлдү да ушул жааттачы. Анан аны ашкерелеги болгон өкмөттүн, учурдагы бийликтин аракетин сиз кандай баалайсыз?
Эми мындай да, бул жагынан силер абдан туура айтасыңар. Көмүскө экономика менен күрөшүш керек. Бирок бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек да. Мисалы азыр биз көмүскө экономика менен күрөшөбүз деп кээ бир учурларда жакшы бизнесмендерге дагы кандай бир сокку уруп алып атабыз. Мисалы азыр Россия Федерациясы бизге акчаны которуу боюнча чектөөлөрдү киргизди. Казакстандар көп учурларда ушул баягы биздин эле баягы алган талаш тартыштарды эске алып көптөгөн чектөөлөрдү киргизип атат да. Анан банк системасында бизде мисалы банк системасында биздин банктар түз кор корреспонденттик байланыштар дээрлик эмес чет өлкөлүк банктарга. Алар дагы айтып атат, силерге эменин деңгээли абдан көп болуп атат, ошончо силерге түз корреспонденттик биз байланыштарды бербейбиз деп. Ошондуктан ушунун баардыгы абдан чоң проблемаларга алып келип атат. Биздин кээ бир ишкерлер айласыздан ошончо банк системасынан тышкары колдонгонго мажбур болуп атат. Мен мисалы азыр кичине неме менен иштеп атпаймынбы, ишкерлик мененчи. Кээ бирде төлөгөн келсе мен негизинен безналичный менен иштегенди жакшы көрөм да өзүмчү. Өзүм карточка менен төлөгөндү, банк аркылуу төлөгөндү. Кээ бир учурларда ушул эле жакшы эле мындай кичинекей ишканалар бар. Анан индивидуальный ишканалар бар. Аларга төлөйм десең алар өздөрү алгысы келбей атат. Себеби азыркы мезгилде инфраструктура дагы жакшы анча өнүккөн эмес. Ошондуктан мен ойлоп атам да, бул жерде биз бунун эки жагы бар да. Бир жагынан ошол маселелерди биз бюджетке буруу, бул абдан туура маселе. Муну силер көтөрүп атканыңарга мен ойлоп атам, бул абдан туура маселе да. Бирок экинчи жагына биз бир нерсени унутпашыбыз керек. азыр мамлекеттердин арасында конкуренция болуп атат. Баягы жүктөрдү ташуу боюнча, ошол багыттарды өзүнө тартуу боюнча. Ошондон биз эгерде патриот болсок, биз эки жагын тең эске алып.
Сиз саясатчы Марат Султановдун маегин угуп жатасыз.
Ошо мамлекеттик бюджетке түшпөй калган ири каражаттар жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Жок, мамлекеттик бюджетке түшпөй калган, эгер түшпөй калса, бул абдан жаман. Бирок эгерде мисалы ошол эле потоктор Кыргызстан аркылуу вообще өтпөй калса, бул абдан жаман болот. Биз ошону эске алышыбыз керек да. Бизде кандай мисалы, эмне үчүн биз аркылуу потоктор өтүп атат? Баягы товарлар эмне үчүн өтүп атат? Эгерде ал товарларды бизде растаможка мисалы Россияга же Казакстанга карата ыңгайлуураак болсо.
Бул кандай ыкма? Мыйзамсызбы? Көз жумуп коюп?
Жок, андай эмес. Бирок азыр биз мисалы ЕСке киргенде бизге азыр кичине кыйыныраак болуп калды. Эмне үчүн? Себеби биз болсо баардыгыбыз бир эле тариф менен жашап калдык. Мурун биз тариф аркылуу муну кичине жеңилдетип, башкача өзгөртүп, кандайдыр бир механизм менен өзүбүзгө тартсак болмок.
Көмүскө экономикасыз мүмкүн эмеспи?
Жок, көмүскө экономикада эмес. Товарлардын потогу үчүн күрөшүшүбүз керек. Ал үчүн биз аларга жакшы шарт түзүп беришибиз керек.
Демек, жөнөкөй шарт деген эмне?
Жаңы шарт, мисалы, таможнянын эме процедураларын өткөндө,
мыйзам чегинде.
Мыйзам чегинде тез өтүшкөнгө аракет кылыш керек. Ал үчүн цифровизация керек. Тез аралыкты өтүп кеткенгечи. Экинчиден, мисалы, салыктардын же пошлиналардын көлөмү баягы анча жогору болбош керек. Бирок тилекке каршы биз азыр анча регулировка кыла албай калдык. Үчүнчү, транспорттук структура, инфраструктура жакшы болуш керек. Баягы мисалы ушул эле визовой контроль баардыгы абдан автоматический режимде жасалыш керек да. Ушунун баардыгын жасаганда анан бизге немелер келе баштайт. Эгерде андай механизмдер жок болсо, анда алар экинчи жака кызыгышат. Башка бизнесмендер.
Бирок ошол кызыгуу көбүрөөк болуп атат го
деп. Ошо мен айттымбы, алар эмнеге кызыгышат? Төлөмдөрдү азайтууга кызыгышат башкалар жактарына. А төлөмдөрдү азайтууда коррупционерлер аларга эмне үчүн жардам берип атат? Эмне үчүн аларга коррупционерлер ыңгайлуу болуп атат? Алар айтып атат, биз төлөмдөрдү төмөндөтөлү, бирок ошону бир бөлүгүн силер аласыңар, бир бөлүгүн биз пайда табабыз деп бизнесмендер үчүн дагы бул ыңгайлуу болуп атат да. Эгерде биз башка багытта бизнесмендерге ыңгайлуу шарттар түзсөк, анда алар өздөрү эле ошол коррупциядан баш тарта баштайт.
Азыркы бийликтин колундагы иштерби ушулар?
Эми азыркы бийлик, любой бийлик ошол менен алек болуш керек да. Ошондо ошону жок кылганга, ошол шарттарды түзгөнгө, коррупцияны жок кылганга, ошол шарттарды түзгөнгө аракет кылыш керек. Эгерде ал иштерди жасалбаса, анда биз коррупцияны эч качан жоя албайбыз. Мына азыр деле баардык коррупция менен күрөшүп атат. Анан мен карасам, жыл сайын эле коррупция көбөйгөндөй да. Эмне үчүн? Себеби АКСты карасаң беле, прокурорду карасаң беле, жыл сайын көбөйтүп атабыз го. Анда менде бир суроо туулуп атат. Анда силер кандай чараларды көрүп атасыңар ошо коррупция азайыш үчүн? Себеби анда мыйзамдарды өзгөртүш керек, процедураларды өзгөртүш керек, анда өкмөттүн структурасын өзгөртүш керек, чечим кабыл алуу механизмдерин өзгөртүш керек. Ошондо коррупция төмөндөй баштайт. Мен болсо мисалы АКСтын прокуратуранын ишин ошо менен баалайт элем. Ал канча көп иш ачты эмес, канчалык ошол азайып атат ошондо механизм. Кандай сунуш берип атат алар ошол азайтайлык депчи?
Ошо кызыкчылык, бийликте потенциал, каалоо, эрк бар деп эсептейсизби? Сизге мындай абиссиз деп айтып турасыз.
Эми мындай да. Бийликте кээде эрк болушу мүмкүн, бирок билим болбошу мүмкүн да.
Тажрыйба
болбошу мүмкүн. Ошондуктан мисалы дүйнө жүзүндөгү жакшы тажрыйбадан эч качан баш тартпаш керек. Баардыгын биз өзүбүз жасай алабыз депчи. Мисалы мен мына Кыргызстан, биз ЕЭПке кирдик, туурабы? Бирок эгерде карасак, мисалы биздин ички дүйнө продукциябыз Россияга караганда 10 эсе төмөн. Бир жаранга салыштырмалуучу. Казакстанга салыштырмалуу дээрлик бир 8 эсе төмөн. Белоруссияга салыштырмалуу бир 5 эсе төмөн практически. Даже Арменияга салыштырмалуу 3.5 эсе төмөн биздечи. Бизге эң төмөн. Баягы баардык көрсөткүчтөрчү. Бизнес жүргүзүү боюнча биз мисалы дүйнө жүзүндө 80-чи орунда турабыз. Бизден мына бул төрт мамлекеттен бизден жогору. Ал эгерде бул аны сактасак, Кыргызстан тескерисинче утулгандан утула берет. Анда бир эле жол калып калат да, баягы башка жол байкы жолдо жүргөндөргөчү.
Кандай деп ойлойсуз? Андай болгондо бүгүнкү бийлик кеңешке муктажбы?
Кеңешке жок, бүгүнкү бийлик кеңешке да муктаж. Анан жаңы мисалы мындай билимдүү компанияларды, чоң компаниялардын келгенине да муктаж. Адистерге да муктаж. Себеби биз көп учурларда биз өзүбүз билебиз. Мен мисалы бир эки чоң компаниянын өкүлдөрүн алып келдим да, жардам берейин деп. Мисалы өзүм дүйнө жүзүндө мындай чоң чоң атактуу компанияларды азыр атабай эле коеюн. Анан өкмөткө да кап келдим, айттым, мына силерге менен эч нерсе кереги жок, мына силерге жардам, сүйлөшүп көргүлөчү деп сүйлөштүрүп көрдүм аларды. Анан кээ бирөөлөр айтып калды, биз өзүбүз эле жасайбыз, силер кереги жоксуңар дегенчи. Алар айтты, алар анда биз кереги жок экенбиз,
мен ошол кете берели депчи. Сурайын деп аткам да, сиз эмне үчүн кеңеш бербейсиз деп.
Анан кеңеш берем десең, сен кичине ал кайра ошол чөйрө кайра киришип, кичине ички механизмдерин кайрадан карап чыгышың керек. Мен эми уже бир 5-6 жыл эле 6 жылдан ашып кетти мен саясий жана мамлекеттик иштерге анча киришпегенме.
Эмне үчүн чектеп кеттиңиз?
Себеби мага башка кызыкчылыктар пайда болуп калды. Мен мисалы балам өсө баштады, ошо менен мисалы бүт дүйнөнү көргөнгө, аны өстүргөнгө, анын көз карашын башка көз карашта баланы өстүргөнгө кызыктар боло баштадым. Биз баардыгыбыз өзүбүздүн келечектеги үй бүлөбүзгө кандай бир жаңы билим, жаңы көз караштарды берсек, анда Кыргызстандын келечеги болот. А биз бүгүнкү эле күн менен эле жүрө берип аларды калтырып койсок анда келечеги
болот. Бирок ошол дагы мисалы сиз эми мамлекетчил адамын деп өзүңүздү эсептейсиз да?
Эми
государственник
мамлекет үчүн бизге кээде
анан ушундай шартта чын эле сиз өзүңүз ушул сыяктуу иштерге аралашпай өлкөдө болуп аткан терс окуяларды көргөн сайын мындай өкүнүч пайда болбойбу?
Жок, баягы мен айтпадым, мен эми бир гана мисалы жөн эле мынандай терс окуяларды эмес, мен объективдүү цифраларды көргөндү жакшы көрөм да. Мен мисалы ошон үчүн мисалы ошо дүйнө жүзүндө баягы ишкерликти жасоо механизми дайыма изилдеп карап көрөм, кайсы мамлекетте кандай экен деп. Мен ошо мисалы бир чоң компанияны Кыргызстанга келгиле деп сурадым да, келип келбейсиңерби, мен силерди тааныштырайын, кирбейсиңерби өзүңөрдүн инвестицияңар деп. Анан алар сразу айтышты, Марат, биз карап чыктык силердин өлкөңөр бизнести мисалы жүргүзүү боюнча 80-нчи орунда экен дүйнө жүзүндө, биздин мамлекет болсо 20-нын арасына кирет. Анан мисалы мына дүйнөлүк конкуренттүүлүк боюнча силердин мамлекетиңер дээрлик 90-нчу орунда экен 140 мамлекеттен. Биздин мамлекет болсо 30-нун арасына кирет. Бизде кандай кызыкчылык бар ушу мисалы Кыргызстанга келип жардам бергенге? Мен айттым, бизде салыктар силерге караганда алда канча төмөн дедим да. Анан алар киришти дагы ачты. Биз карап чыктык. Ишкерликти жасоодо силер салык системасын администрировать этүү боюнча дүйнө жүзүндө 114-нчү орунда экенсиңер. Анда баягы силердин кичинекей салыктардын ставкалары биз үчүн кызыктырбайт, себеби административдик басым аркылуу силер бизге алда канча көп чыгым келтиресиңер деп ошондой кызыктар пайда болбой калды. Ушун эгерде биз ошолорду жок кылбасак, биз ошол багыттарда көтөрүлбөсөк, анда бизге баягы билимдүү инвестор келбейт. А билимдүү инвестор келбесе, биз баягы реформаларды жасай албайбыз.
Сиз эми кемчиликти саналып отурбайсызбы? Ушундай нерсени оңдош үчүн да ар бир адам жоопкерчиликте болуш керек да. Анын үстүнө мисалы тажрыйбасы бар, билими бар адамдар да. Мисалы сиз өзүңүз ошол нерселерди оңдоого катышкыңыз келеби?
Мындай да, мен азыр кичине уже ойлоно баштадым бул жөнүндөчү. Эми ачык эле айтайын, мен дагы кичине ойлоп калдым, эми анча мынча салымды кошуш керек окшойт, мүмкүн кандайдыр бир аналитикалык кандайдыр бир көз караштарымды мүмкүн жазып уже бере башташ керек окшойт деп ойлоп калдым да. Бийликке дагы, коомчулукка дагы да эми. Эмне үчүн? Себеби коомчулук да билсе, коомчулуктун дагы биз кандай билимин көтөрүшүбүз керек, бийликтин да билимин көтөрүшүбүз керек да. Ошондуктан мунун баардыгын биз ошо коомчулукка дагы, бийликке дагы
башкарууга аралашууменчи, өкмөттүн курамында президенттик шайлоого катышуу же парламенттик шайлоого катышуу аркылуу.
Мен эми ачык эле айтам, мен бийликке мындан анча деле көп кызыкчылыгым жок. Бийликке кайсы учурда сен кызыгасың? Эгерде кандайдыр бир реформаларды жасаганга сен бирдиктүү бир команда менен барып иштегенге мүмкүнчүлүгүң болсо, ошондо мисалы бийликке барса болот. Эгер жөн эле баягы бир министрликти алып, анан кийин баягы чоң портфелди көтөрүп жүргөндөн эч пайда жок. Эгерде мындай билимдүү чоң мындай команда жок
болсо өзгөрүп
анда баруу эме бийликке баруунун эч кажети жок.
Дээрлик жарым саат бою Жогорку Кеңештин жана Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Султановдун маегин уктуңуз. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегин Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барды. Ушул эле маектин видео версиясын Азаттык KG сайтынан жана биздин YouTube каналыбыздан көрүңүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21 март күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык бөлүгү жыйынтыкталды. Эфирде модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеди. Үн режиссер Канат Карымшаков болду. Саламатта туруңуз.